Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med jutranjo homilijo, 5 minut vsak dan, za spremembo srca. Sveti oče v kardinalu Augustino Bej. Ne optimist, ne pesimist, bil je realist. Papež članom krožka svetega Petra, vsak revež je vreden naše pozornosti. Postne duhovne vaje za papeža bo vodil benediktinec Bernardo Francesco Maria Gianni. Ne pustiti se premagati strastem, ne čakati spreobrniti se k Bogu. Zato je papež Frančišek pri homiliji med jutranjo sveto mašo v domu svete Marte povabil, da vsak dan opravimo spraševanje vesti, kratek obračun storjenih dejanj, saj nihče od nas ni gotov, kako se bo končalo njegovo življenje. Ustaviti se, zavesti se svoje grešnosti ter vedeti, da konec lahko pride od enega do drugega trenutka in ne živeti ob ponavljanju, da je Božje sočutje neskončno. S tem se opravičuje to, da se lahko dela, kar se hoče. Tako je sveti oče povzel na svete, ki vsebuje današnje berilo iz Sirahove knjige in spodbudil k spremembi srca in k spreobrnenju Gospodu. Modrost je za vsak dan. Porodi se iz premišljevanja življenja in iz tega, da se zaustavimo in premislimo, kako smo ga preživeli. Prihaja iz poslušanja na sveto, kakor tisti Sirahovih, ki so podobna pojasnilom, ki hoče da sinu, dedek vnuku.
Non seguire il tuo istinto e la tua forza, assecondando le passioni del tuo cuore.
Ne sledi svojemu nagonu, svoji moči, odstrani strasti iz svojega srca. Vsi imamo strasti. Toda, bodi pozoren in obvladuj strasti. Primi jih za roko. Saj strasti niso nekaj zlega, so, če tako rečemo, kri, s katero se lahko pelje naprej toliko dobrih stvari, a če nisi sposoben obvladovati svoje strasti, te bodo one obvladovale. Življenje je minljivo, kot pravi psalem. Včeraj sem šel mimo in sem videl človeka, danes sem se vrnil in ni ga bilo več. Nismo večni, ne smemo misliti, da lahko delamo vse, kar hočemo in pri tem zaupamo v neskončno Božje usmiljenje.
Non essere così temerario. Così azzardito da credere che tu te la caverai.
Nikar si toliko ne upaj in ne drzni si misliti, da boš pobegnil. Do sedaj sem ušel, bom tudi v prihodnje. Ne, si uspel uiti, a v bodoče ne veš. Nikar ne pravi, Božje sočutje je veliko, odpusti mi bo številne grehe in greš naprej tako, da delaš, kar hočeš. Ne govori tako. Poslednji nasvet tega očeta, tega detka je... Ne obotavlja se spreobrniti se Gospodu, ne obotavlja se spreobrniti se, spremeniti življenje, popraviti svoje življenje, odstraniti iz sebe tisto stropeno rastlino. Vsi jo imamo, odstrani jo. Ne obotavlja se spreobrniti se Gospodu in ne prelaga iz dneva v dan, saj bo nepričakovano izbruhnila Gospodova jeza. Ne čakaj spreobrnitvijo in ne odlagaj spremembo svojega življenja, da se z roko dotakne svoje zgrešenosti in neuspehov, ki jih vsi imajo. Ne ustraši se jih, da boš bolj sposoben obvladovati to, kar te prevzema strastjo.
Facciamo questo, piccolo esame di coscienza ogni giorno.
Vsak dan opravimo to majhno spraševanje vesti, da se spreobrnemo k Gospodu in jutri si prizadevajmo, da se to ne bo več ponovilo. Morda se bo to bolj ali manj zgodilo, a vendar si ti uspel obvladovati in ne, da tebe obvladujejo strasti, tolike stvari, ki se zgodijo. Saj nihče ni gotov, kako se bo končalo njegovo življenje in kdaj ga bo konec. Teh 5 minut na koncu dneva nam pomaga premisliti in ne odlašati spremembo srca in spreobrnenjem k Gospodu. Naj nas Gospod uči svojo modrostjo, kako iti naprej po tej poti.
Andare su questa via.
Svetim očetom so se danes sestali udeleženci srečanja ob 50-letnici smrti kardinala Augustina Beje. Bil je jezuit, biblist in spovednik papeža Pija XII., ki si je veliko prizadeval na področju dialoga z ostalimi krščanskimi skupnostmi. Papež Frančišek ga je v govoru opisal z besedami ne optimist, ne pesimist. Bil je realist v zvezi s prihodnostjo enosti. Srečanje ob 50. obletnici smrti kardinala Augustina Beja je organiziral Center kardinal Beja, ki se posveča študiju judovstva v sodelovanju s Papeškim svetom za pospeševanje enosti kristjanov, Papeškim bibličnim inštitutom in Centrom za študij krščanstva na Judovski univerzi v Jeruzalemu. Papež je v govoru spomnil, da je kardinal Beja imel odločilen vpliv na nekatere pomembne dokumente drugega vatikanskega koncila. dialog z judovstvom, enost kristjanov, svoboda vesti in verske pripadnosti so le nekatere glavne teme, ki so tudi danes zelo pomembne. A kardinala Beje se ne spominjamo samo po tem, kar je naredil, ampak tudi po načinu, s katerim je delal, je zatrdil papež Frančišek. V tem smislu ostaja zgled, pri katerem se lahko navdihujemo za ekumenski in medverski dialog in na poseben način za meddružinski dialog z judovstvom. Nahum Goldman, predsednik Svetovnega judovskega kongresa, je kardinala Bejo opisal z izrazi razumevajoč, poln človeške dobrote in pogumen. Papež Frančišek se je zaustavil ravno pri teh treh lastnostih kardinala Beje. Predvsem je znal biti razumevajoč do drugih. Prepričan je bil, da sta ljubezen in spoštovanje prvi načeli dialoga. Govoril je, da nas spoštovanje tudi nauči pravega načina predstavljanja resnice. Ni resnice izven ljubezni. Ljubezen se najprej sklanja kot zmožnost sprejeti, objeti, vzeti sabo, je dejal papež. Drugi vidik – dobrota in človečnost, znati ustvarjati vezi prijateljstva, vezi, ki slonijo na bratstvu, ki nas povezuje, ukolikor smo stvaritve Boga, ki je oče in nas želi kot brate. Razumevanje, ki sprejema drugega, dobrota, ki odkriva in ustvarja vezi enosti, vse to je bilo v njem podprto s pogumnim značajem, kar je tretji vidik. Frančišek je dodal, da se je kardinal Beja pri svojem delu za dialog soočal z mnogimi nasprotovanji. Ko so mu rekli, da časi še niso zreli, je odgovarjal v duhu, torej jih moramo narediti zrele. Ne optimist, ne pesimist. Bil je realist o prihodnosti enosti. Po eni strani se je zavedal težav, po drugi pa je bil prepričan, da je treba odgovoriti na Gospodovo otožno željo, da bi njegovi bili ena sama stvar, je dejal papež. V nadaljevanju govora je sveti oče izpostavil pomembno vlogo Centra za študij judovstva, kjer poučujejo tudi judovski predavatelji. Poučujete v okolju, je zatrdil, kjer vaša navzočnost predstavlja novost in je že sama po sebi sporočilo. Kako bi sicer uvedli pristen dialog brez poznavanja od znotraj? Dialog je treba razvijati z dvema glasovoma in pričevanje judovskih in katoliških docentov, ki poučujejo skupaj, je vredno več kot veliko govorov, je dejal papež. Spodbudil jih je, naj nadaljujejo svoje delo. Do sedaj se je judovsko-krščanski dialog pogosto odvijal v okolju bolj dodeljenem strokovnjakom. Specifična poglobitev in poznavanje sta bistvena, a nista dovolj. Ob tej poti je treba hoditi po še eni, širši, kjer se razdajo sadovi, da dialog ne bi ostal izključna pravica nekaterih, ampak bi postal rodovitna priložnost za mnoge. Prijateljstvo in dialog med judi in kristjani sta namreč poklicana prestopiti meje znanstvene skupnosti. Kot je dodal sveti oče, bi bilo lepo, da bi v istem mestu rabini in župniki delali skupaj, služili trpečemu človeštvu in pospeševali poti miru in dialoga z vsemi. Upam, da bodo vaše prizadevanje, vaše raziskovanje in osebne vezi med kristjani in judi dali rodovitno zemljo, da bodo pognale korenine nadaljnega občestva.
Papež Frančišek je danes dopoldan v audienco sprejel člane kroška svetega Petra. Zahvalil se jim je za njihovo prizadevanje na karitativnem področju, ter jih spomnil na pomen in moč molitve pri njihovem delu.
Cari soci del circolo San Pietro.
Dragi člani kroška svetega Petra.
Questo incontro riveste un carattere speciale poiché si colloca nel 150 anniversario di fondazione del vostro sodalizio.
To srečanje ima poseben značaj, saj poteka ob 150-letnici ustanovitve vašega združenja, ki se je pričelo leta 1869 na pobudo nekaterih mladih Rimljanov. Vodila jih je želja, da bi izpričevali konkretno podporo in brezpogojno zvestobo papežu Piju IX. V času nerazumevanj med cerkvijo in državo. Tovrstna zvestoba se je izražala preko solidarnosti do revnih v Rimu. Krožek je tako postal papeževa podaljšana roka za najrevnejše prebivalce. Skupaj z vami hvalim Gospoda za vse dobro storjeno v teh 150 letih, s hvaležnim spominom na včerajšnje in današnje člane. V tem dolgom obdobju obstoja krožka so bile vedno prisotne prvotne programske smernice, ki so povzete v treh temeljih. To so molitev, delovanje, žrtev. Le-te so bile temelj čudovitega razcveta na področju dejavne ljubezni in sprejemanja poslednjih. Od teh značilnih lastnosti bosta odvisni apostolska vitalnost in prihodnost vašega združenja. Spodbujam vas, da jim sledite z obnovljenim navdušenjem. Posebej bi vas rad povabil k razmisleku o eni izmed teh treh temeljnih točk, to je molitev.
Se nel fratello che incontriamo è presente Gesù, allora l'attività di volontariato può diventare un'esperienza di Dio e di preghiera.
Če je v bratu, ki ga srečamo, prisoten Jezus, prostovoljstvo lahko postane izkušnja Boga in molitve. Ne pozabite na moč in pomen molitve za vas in za vse, ki so vključeni v karitativno delo. Le-to je potrebno hraniti s primernimi molitvenimi postanki in s poslušanjem Božje besede. Skrivnost učinkovitosti vsakega vašega načrta je zvestoba Kristusu in oseben odnos z njim v molitvi. Na ta način boste pripravljeni pomagati tistim, ki danes živijo v stiskah ali so zapuščeni. Naše vsakdanje življenje mora biti namreč prežeto z Jezusovo prisotnostjo. Njemu moramo izročati tudi trpljenje bolnih, osamljenost ostarelih, strahove revnih, šibkost izključenih. Tudi v naših časih želi biti vaše dragoceno služenje, ki se izraža preko različnih komisij, učinkoviti izraz in živo pričevanje ljubezni, ki jo imata cerkev in posebej sveti sedež, do ubogih in trpečih. Usmerjate se predvsem na področje človeške revščine v Rimu, ter se velikodušno udeležujete situacij in potreb mnogih bratov in sester.
Continuate a porre grande attenzione alle nuove povertà, cercando in ogni frangente di dare conforto e aiuto ai più poveri, senza alcuna distinzione.
Še naprej bodite pozorni na nove oblike revščine, ter si prizadevajte v vseh stiskah nuditi tolažbo in pomoč najrevnejšim, brez razlik. Vsak revež je vreden naše pozornosti, ne glede na vero, etnijo ali kakršenkoli drug položaj. Ko greste naproti revnim, prinašate tolažbo bolnim in trpečim, služite Jezusu, ki je zagotovil. Karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Vaša zaslužna ustanova, kljub temu, da je že dolgo časa prisotna v rimski družbi, seboj prinaša evangeljske ideale in vitalnost. Tako mora še danes pomenljivo prispevati tudi na področju sprejemanja in apostolata dejavne ljubezni. V času velikih sprememb in nenehne ekonomske negotovosti, v katerem se cerkvena skupnost čuti poklicano ponovno oznanjevati krščansko sporočilo in njegovo moč humanizacije, se morate zavedati, da mora vaša ustanova odigrati še pomembno vlogo. Zahvaljujem se vam za vse, kar storite za Petra Novčič, ki mi ga vsako leto izročite. Tako tudi danes. Le-ta predstavlja nadaljnje znamenje odprtosti osebam, ki so v težavah. Hkrati gre tudi za konkretno sodelovanje pri prizadevanju apostolskega sedeža, da bi odgovorili na vedno večje potrebe cerkve, posebej v najrevnejših državah.
Specialmente nei paesi più poveri.
Letošnje pasne duhovne vaje za papeža Frančiška in rimsko kurijo bodo potekale v Domu duhovnih vaj v Ariči od 10. do 15. marca. Vodil jih bo benediktinec Bernardo Francesco Maria Gianni na temo Mesto gorečih želja za velikonočne poglede in dejanja v življenju sveta. Bernardo Francesco Maria Gianni pripada redu benediktinskih menihov gore Oliveto, znanih kot Olivetanci, in je opat v opatiji svetega Minijata al Monte v Firencah. Duhovne vaje se bodo začele torej v nedeljo 10. marca ob 16. uri, od ponedeljka do četrtka bodo udeleženci prisluhnili dvema meditacijama na dan. Prva bo dopoldne ob 10, druga pa popoldne ob 16.30. Zadnji dan duhovnih vaj, v petek, 15. marca, bo meditacija samo dopoldne. Vsak dan se bo začel sveto mašo in se sklenil z večernicami in evharističnim čaščenjem. Bernardo Francesco Maria Gianni bo imel 10 meditacij. Prva v nedeljo popoldne bo imela naslov Zato smo tukaj. Ponedeljkovi meditaciji boste imeli naslov Lapirove sanje in Tukaj smo, da svojim dihom poživimo žerjavico. V torek bodo udeleženci prisluhnili meditacijama Sedanjost sramote, krvi, brezbrižnosti in Se spomnite. Goreče želje in njegovi prapori miru in prijateljstva sta naslova meditacij v sredo. V četrtek nosita naslov Stisnimo si roko in Zvezdami bom posul noč. Zadnja meditacija v petek dopoldne bo imela naslov Mesto postavljeno na gori.
Uredniški direktor Dikasterija za komunikacijo Andrea Tornieli je v intervjuju s kardinalom Stelo, prefektom kongregacije za kler, spregovoril o smernicah, ki jim sledijo v primerih duhovnikov latinskega obreda, ki imajo otroke. Poudaril je, da je kriterij, kateremu je potrebno vedno slediti, dobro otrok. Danes predstavljamo drugi del pogovora. V njem je kardinal Stela odgovoril na vprašanje, če dikasteri v vseh primerih, kjer gre za duhovnika, ki ima otroka, svetemu očetu predlaga čimprejšnjo podelitev dispenze, tudi če duhovnik zanjo ne zaprosi. Kardinal je dejal, da se včasih zgodi, da škofje in redovni predstojniki predložijo situacijo duhovnikov, ki ne nameravajo zaprositi za dispenzo, kljub temu, da imajo otroke, posebej v primeru, da se je prenehalo čustveno razmerje z njihovo materjo. V teh primerih žal obstajajo škofje in predstojniki, ki mislijo, da lahko duhovnik, potem ko je z ekonomskega vidika poskrbel za otroka ali potem ko so ga premestili, še naprej opravlja svojo službo. Negotovosti glede omenjene zadeve torej nastanejo zaradi upiranja duhovnikov, da bi prosili za dispenzo. Ali zato, ker niso v čustvenem razmerju žensko, včasih pa zato, ker nekateri ordinariji želijo skesanemu duhovniku dati novo priložnost za službo, je dejal kardinal Stela ter dodal. V primeru, da po oceni škofa ali odgovornega predstojnika situacija zahteva, da duhovnik prevzame odgovornosti, ki izhajajo iz starševstva, ta pa ne želi zaprositi za dispenzo, primer posredujejo kongregaciji, ki odloča glede odpustitve klerika iz kleriškega stanu. Seveda je otrok vedno božji dar, ne glede na to, kako je bil spočet. Izguba kleriškega stanu se podeli zato, ker starševska odgovornost vsebuje vrsto stalnih dolžnosti, ki po pravu katoliške cerkve latinskega obreda niso združljive z opravljanjem duhovniške službe. Ob tem je uredniškega direktorja Dikasterija za komunikacijo zanimalo, če je to splošno pravilo vedno veljavno ali je vsak primer obravnavan na drugačen način. Prefekt kongregacije za kler je odgovoril, da se preuči vsak primer posebej glede na vsebino in v njegovi specifičnosti. Izjeme so po njegovih besedah v resnici zelo redke. Naprimer, če gre za novorojenčka, otroka duhovnika, ki zaradi določene situacije postane del že stabilne družine, v kateri drug roditelj prevzame vlogo očeta. Ali ko gre za primer duhovnikov, ki so že starejši in ko so tudi otroci že stari okrog 20 do 30 let. Za duhovnike, ki so v mladosti doživeli boleče čustvene dogodke in so potem poskrbeli za ekonomsko, moralno in duhovno spremljanje otrok, ter danes goreče in zauzeto opravljajo svojo službo, potem ko so premagali predhodne čustvene šibkosti. V teh situacijah dikasteri škofov ne primora naj duhovnike povabijo naj prosijo za dispenzo. Po mnenju kardinala Stele gre za primere, v katerih dikasteri svetuje bolj prožno razločevanje znotraj prakse in ostrih smernic za kongregacijo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.